Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Radio havas multajn flankojn. La plej konata estas la radiofonio, tio kion vi aŭskultas en ĉi tiu momento. La angloj havas bonan vorton por tio, nome broadcasting, la germanoj parolas pri rundfunk, kaj la francoj pri radiodifuzion. Tiu branĉo de radio servas por disvastigi parolojn kaj muzikojn en ĉiun domon. Apude la radio ondoi servas ancau alla shiparoi, la aviado, cae por la telecomunicado generale. Pri tiu brancio mi volas paroli hodiau, cae la organizo quio occupigas en nia lando pri tio nomigas Radio Schweiz AG, france Radio Suisse SA. Tiu nomo estas iom confusiga, char hodiau la plei multae homoi audante la vorton radio tui pensas prenomita radiofonio. Tio confuso ne estas la sola. Ni en Svisa Radio Internazio ofte ricevas leteroin cun la adreso Radio Bern, io cio tute ne existas, char Bern havas nur studion de Radio DRS, Radio der Deutschen und Rätoromanischen Schweiz. Do, pri cio occupigas Radio Schweiz AG, cae cio gi estas? Oni povos diri simpligante, gi faras cion connectitan cun radio, escepte de la publica radiofonio. Gia plei grava brancio estas la securigo de la aviado. Radio Schweiz estas organizita kiel privata accia societo. Sed pro tio che 95% de la accia capitalo appartenas alla federazio, gi tamen dependas de la stato, che pro tio che tiu sama stato transdonis al gi la tre gravan securigon de la aviado, Radio Schweiz tamen havas oficialan karakteron. Tiu karaktero giuste nun occupas la juristoin, sed tiu nun ne besonas occupi nin. Radio Schweiz estas granda entrepreno, kies centra sidejo trovigas en Bern. Gi havas 1200 officistoin en tute, el tiui 300 laboras en la servo de la telecomunicado. Telecomunicado estas la transporto de comunicajoi de unu la di loco al alia per radio. Due, 800 officistoi laboras en la servo de la aviado, che fine tre malgranda gruppo laboras en la plei nova brancio, quiu nur havas anglan nomon, nome Consulting and Engineering. Tio noni povas traduci per consilado cae planado. La telecomunicado estas la plei mal nova faco, fondita iam en 1922. Tiam oni comencis per telegrafado sendrato. En 1931, la Federazia Registaro Svisa transdonis al Radio Schweiz la taskon prisorgi la securigon de la aviado, cae tio farigis pli cae pli granda cae grava laboro, parallele cun la progressoi de la aer trafico. Nun tempe, en unu iaro, Radio Schweiz guidas presca 1 milionon de movoi de aviadiloi. La brancio pri consilado cae planado estis fondita nur en nia iardeco. Pro tio che Radio Schweiz havas spertoin acquiritain dum pli ol 60 iaroi, gi povas utiligi sien spertoin ancao por aliai cae disponigasin por tiai celoi. Exemple, se iu lando volas starigi novan reton de telecomunicado, au siu se iu firmao volas plibonigi sian internan comunicadon, Radio Schweiz povas informigin pri la farotajoi cae ne nur plani, sed ancau realigi la proiectoin. Tamen Radio Schweiz ne mem productas apparatoin, gi ne havas fabricoin. La laiculo ne povas imagi, cio hodiau estas farebla, kai kia in servoin ofertas Radio Schweiz. Mi mem miris multe, kiam mi faris mian intervjuon en la domego de Radio Schweiz con signoro Thoman por prepari citiun el sendon. Exemple, gi ofertas sistemon por serci personoin helpe de long onda radio je distanzo de 1 gis 2 miloi da kilometroi. La concernae serciotae personoi ricevas malgrandan radio ricevilon, cio informas ilin che la centro de la firmao sercias ilin, ec con exacta indico pri la tempo de tiu alvoco, por cio ili povas retelefoni. Tio povas esti tre grava, ciu por membroi de la direccio, ciur muntistoi, cioi estas survoie. Simila servo estas la electrona letterchesto, cio estas computilo, cio acceptas cae donas informoin, funcciante ciel posto, sed sen iu ein tempo perdo. Plia servo estas la ligo effectivigita de Radio Schweiz cun ciu landai tiel nomatai data bancoi. Tio estas computiloi in cui estas collectitai, ciel enciclopedio, ciui eblais cioi, priscienzo, historio, actualajoi, cae tiel plu. Alia, iam malnova servo, esas la disradiado de la exacta tempo. Lautiu, se nombrae horlogioi in tuta Europa esas giustigatai. La exactezzo de tiu horo esas tia, che gi correspondas al eraro de 1 secundo en 30 miliaroi. Tio ne esas cio, se gi eble donas al vi ideon, pri la activezoi de Radio Schweiz. Nun mi volas ancora diri vorton pri gia tasco en la aviado. La hodiava aviado ne estus ebla sen radio. Ciu aviadilo estas per radio ligita cun la tero quasau per schnuro, cae la pilotoi devas absolute obei alla ordonoi de la flug directado, oni ancau diras flug securigo. Ancao sur tere, la pilotoi ne raitas movi sien machinoin sen la permesso de la flug securigo. Cioi officistoi, cioi sidas en la control turoi antau siai radar ecranoi, cae parole esas ligitai cun la flugantai pilotoi, estas officistoi de Radio Schweiz. Tio ancao educas cae trainas ilin. La elspesoi por tiu servo estas je 70% pagatai de la flugsocietoi, la reston pagas Radio Schweiz mem, respektive la Stato. Svislando estas dividita in 2 fluginformae regionoi, kiuin estras la officistoi en la controlturoi de Zürich kaj Genevo. Inter ili staras ancora sen homai radiosendiloi, kiuj funkcias kiel lumturoi por la shipoi. Evidente ne nur aviadiloi cioi startas au alterigas in Zürich cae Genevo, estas directatai de la officistoi de Radio Schweiz, sed ciu ein aviadilo, cio superflugas nian landon, devas annoncisin, estas conducata, cae poste transdonata alla proxima exterlanda flugregiono. La tutoia estas organizita inter nazia. Mi tuscis la temon iam foie parolante pri la nova flug informa centro de Zürich en la lasta autuno. Nun mi schuldes al vi ancora informoin pri la resulto de nia concurso, parto prenis en tute 14,000 auscultantoi, inter ili estas 174 esperantistai auscultantoi. Inter ili 58 germanoi, 10 francoi, 10 nederlandanoi, cae 47 anoi de diversae orient-europae landoi. Ili gainis cune 16 premioin, el cui la plei bela, nome horlogio, iris al Svedio, al signoro Mats Landfors in Sundsvall. Po 5 libroin, cascedoin, cae discoin ni sendis alienai landoi, Germanio, Austrio, Hungario, Jugoslavio, Cecoslovacio, Polio, Francio, Hispanio, Anglio, Finlando. La premiitoi intertempe ricevis sia in danazoin. Mi supposas che vi ne attendas de mi che mi diru cioin nomoin unuope. Mi audis el sendon en Esperanto el Svisa Radio Internazia. Gis re audo.